Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαιρα και ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, καθώς με τα μηνύματα αυτά πρώτα-πρώτα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε πάντα προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως δεν έχουν πέσει στη δική μας. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας αυτό το τέμα, να σας πούμε πώς μπορείτε να μας ακούσετε. Πρώτα από το ραδιόφωνο σας, πρέπει κατά πάσα πιθανότητα κάνετε. Ή και από την τηλεόρασή σας, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να μας ακούσετε από το ίντερνετ, από το erteco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη από την επόμενη μέρα και on demand από το web radio της ΕΡΤ.
Και για να αρχίσουμε ευχάριστα την καλή εβδομάδα, έχουμε προσκλήσεις για σας. Προσκλήσεις που είναι για την ερχόμενη Κυριακή ή Δευτέρα, για τις 28 και 29 του μηνός δηλαδή, για το σύγχρονο θέατρο, για το απομηχανής θέατρο, όπου παρουσιάζεται η παράσταση «Ο μικρός Αίγιολφ» του Χένρι Ίψεν. Λοιπόν, θα ακούσετε για αυτή την παράσταση στη συνέχεια της εκπομπής μας. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις σας, πρώτο κενό το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, κάπα για την Κυριακή, δέλτα για τη Δευτέρα και αποστολή στο 54160. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας.
Είναι ένα από τα έργα του Χένρικ Ίψεν που δεν παίζονται πολύ συχνά. Αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει βέβαια και πρόσφατα άλλο ένα ανέβασμα, αλλά είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι από τα πολύ αγαπημένα.
Δεν είναι από τα πολυπαιγμένα του Ίψεν, ωστόσο έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια 2-3 φορές.
Ωστόσο, πρόκειται για ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, όπως και όλα του πολύ μεγάλου αυτού νορβηγού θεατρικού συγγραφέα. Λοιπόν, οι προσκλήσεις διαθέσιμες για εσάς και μέχρι να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αβάντι, μαέστρο. Thank you. Και δεν αφήνω να παίξει ολόκληρο το τραγούδι, καθώς πάντα με την καλεσμένη που έχουμε, την πρώτη μας καλεσμένη, δεν μας φτάνει η ώρα να πούμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε.
Διότι... Γιατί έχεις την εντύπωση ότι σήμερα θα φτάσει.
Όχι, δεν θα φτάσει.
Α, είπα.
Ό,τι προλάβουμε. Ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, ο λόγος για έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, ένας χώρος που πλέον... Ακόμη και να τον έχουμε επισκεφθεί, πρέπει να τον ξαναεπισκεφθούμε. Διότι...
Το θέμα είναι ότι δεν είναι κοντά, Γιώργο. Πολύ θέλουμε να τον επισκεφτούμε, αλλά πρέπει να προγραμματίσουμε ταξιδάκι.
Εφόσον είμαστε στην Αθήνα, εδώ μας ακούει και κόσμος όμως, ο οποίος μένει στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στην Έδεσα, γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στην αρχαία Πέλα. Στη Βεργίνα, η οποία έχει δώσει τόσα στοιχεία για την ιστορία μας, τόσα στοιχεία για την ζωή στην Μακεδονία του Φιλίππου και αργότερα, και τώρα όλα αυτά έχουν συστηματοποιηθεί. Δεν νομίζω ότι μας φτάνει μία μέρα για να περιηγηθούμε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι συγκροτούν αυτή την πρότυπη, θα έλεγα, πόλη για εκείνη την περίοδο, η οποία έχει πραγματικά στηθεί και ενδεχομένως να συνεχίσει να στείνεται. Θα μάθουμε τώρα περί τίνος πρόκειται. Στην αρχαία Πέλα, λοιπόν, πρόσφατα θα το διαβάσατε, θα το μάθατε, αλλά εδώ δεν ψάχνουμε να βρούμε την είδηση, να την βγάλουμε πρώτη. Εμείς ενημερώνουμε γενικώς για το τι γίνεται, για όλους σας.
Και απολαμβάνουμε πρώτα οι ίδιοι τους καλεσμένους μας και τις πληροφορίες που μας δίνουν.
Και κυρίως όταν έχουμε καλεσμένη μας μία αρχαιολόγο, η οποία έχει αναλώσει τη ζωή της στην αρχαία Βεργίνα, αρχικά ανασκάπτοντας μαζί με τον καθηγητή Ανδρόνικο που βρήκε και τον τάφο του Φιλίππου, και στη συνέχεια και η ίδια ως ανασκαφέας της Βεργίνας συνέχισε να λειτουργεί και ως έφορος αρχαιοτήτων η Μαθίας Πέλλας. Σήμερα βέβαια επίτιμη έφορος, αφού έχει πια αφυπηρετήσει, αλλά είδε να ξαναέρχεται στο φως σε ένα βαθμό που να μπορούμε να το καταλάβουμε και εμείς που δεν έχουμε ειδικές γνώσεις το ανάκτορο του Φιλίππου. Τώρα θα μας πει ακριβώς ποια ήταν η λειτουργία του. Και να υπάρχει αυτό το καταπληκτικό μουσείο, από ό,τι ακούμε, από ό,τι διαβάζουμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η αρχαιολόγος πλέον Αγγελική Κοταρίδη. Καλησπέρα σας, κυρία Κοταρίδη.
Γεια σας και από μένα.
Να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά τους όμως, γιατί απολύτως λάθος ενημερώθηκαν ως τώρα οι άνθρωποι από αυτά που είπατε. Λοιπόν, ναι, καμία σχέση η Αιγαίος με την Πέλα. Η Πέλα είναι καμιά 70-80 χιλιόμετρα μακριά από εδώ.
Σε σχέση με την Αθήνα, κυρία Κοταρίδη.
Όχι.
Ναι, συγγνώμη, εσείς έχετε δίκιο.
Λέγεται ΕΓΕΣ, αυτό είναι το όνομα του χώρου. Είναι εντελώς άλλο πράγμα από την αρχαία Πέλα. Η Πέλα ήταν από την άλλη μεριά της θάλασσας. Άμα πας γύρω-γύρω περίπου 80 χιλιόμετρα, να φτάσεις ως εκεί. Λοιπόν, το όνομα του τόπου είναι ΕΓΕΣ, είναι η βασιλική μητρόπολη και η αρχαιότερη μητρόπολη των Μακεδόνων. Βεργίνα είναι το όνομα του προσφυγικού χωριού του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Αυτό για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους.
Κυρία Κοταρίδη, όταν ξεκίνησαν αυτές οι εργασίες που ξεκίνησαν το 2007, φανταζόσασταν το ανάκτορο του Φιλίππου του Δεύτερου ότι θα μπορούσε να έχει ξανά την αρχική του μορφή, όπως
λοιπόν,
το δώσατε τώρα?
Προσέξτε, την αρχική του μορφή προφανώς και δεν την έχει το μνημείο. Ήταν ένα κτίριο με στέγες, με ξύλινες πόρτες, με παράθυρα, με τείχους. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει αναστηλωθεί ένα μέρος του περιστυλίου και ένα μέρος του προπύλου και των στοών της πρόσωψης. Και ένα κομμάτι από το δεύτερο όροφο του προπύλου και των στοών της πρόσωψης έχει αναστηλωθεί στο μουσείο. Δεν το ανακαλύψαμε. Αυτό έχει ανακαλυφθεί το 19ο αιώνα από το Λεόν Εζέ. Το 1861 ξεκίνησε η ανασκαφή. Συνεχίστηκε η ανασκαφή τη δεκαετία του 30 από τον Κωνσταντίνο Ρωμαίο, με τον Ανδρόνικο φοιτητή τότε. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο τέλος της δεκαετίας του 40, δεκαετία του 50 και του 60, έσκαβε εκεί το Πανεπιστήμιο Κεφορία Αρχαιοτήτων, Ανδρόνικος Μπακαλάκης Μακαρόνας, και υποτίθεται ότι είχε τελειώσει η ανασκαφή στο τέλος της δεκαετίας του 60. Η Κατερίνα Ιρωμιοπούλου οργάνωσε το χώρο, συντήρησε ένα ψηφιδωτό και ήταν επισκέψιμος χώρος. Υπήρχαν όμως πάρα πολλά προβλήματα ως προς τη συντήρηση, τα χώματα που είχαν πέσει, τα ψηφιδωτά που είχαν ξανασκεπαστεί, που δεν είχα ποτέ συντηρηθεί, τα μαρμαροθετήματα κλπ. Και το 7 ξεκίνησε ένα έργο καταρχήν συντήρησης του μνημείου, κατά δεύτερον εκ νέου αποκάλυψης, όπου βρήκαμε και πολλά μισκαμένα τμήματα τα οποία σκάψαμε και έτσι σιγουρέψαμε χρονολογίες, μορφές κτλ. Τεκμηρίωσης πλήρους, επιτέλους σχεδιάστηκε και μελετήθηκε συστηματικά, έτσι που το 2014 να είμαστε ικανοί να κάνουμε τη μελέτη αναστήλωσης. Το 2014 ήξερα ακριβώς τι μπορεί να αναστηλωθεί. Και αυτό εγκρίθηκε και στη συνέχεια αναστηλώθηκε.
Κάτι το οποίο διάβασα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο χώρος χρειάστηκε να στερεωθεί λόγω του εδάφους.
Ναι, το βουνό διαπιστώσα το 2013-2014, γιατί είχαμε συντηρήσει πια τα μαρμαροθετήματα. Μιλάμε για τρία τεράστια δωμάτια που το καθένα έχει περίπου 300 μέτρα εμβαδών, έτσι. Καταλαβαίνετε, δύο τεράστια διαμερίσματα είναι το καθένα, στα οποία είχαμε φτιάξει τα μαρμαροθετήματα και είδαμε ότι άρχισαν να σκίζονται, να ανοίγουν. Και το άνοιγμα να διευρύνεται. Βάλαμε ρογμόμετρα και μετρούσαμε και έτσι καταλάβαμε ότι αυτή η κατολίσθηση, η οποία είναι στην πλαγιά των Πιερίων, μετακινούνται τα εδάφη. Γιατί είναι άργυλοι αυτά, σε μεγάλο πάχος. Πάνω από 30 μέτρα χρειάζεται για να βρεις το φυσικό βράχο. Και έπρεπε να αντιστηριχθεί αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν δυνατή η αναστήλωση και κινδύνευε το μνημείο να φύγει, να γλιστρήσει την πλαγιά. Έτσι, οπότε αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια νέα μελέτη το 2014, αντιστήριξης πια του πρανούς, του λόφου ουσιαστικά πάνω στον οποίο είναι το πλατό όπου πάνω του εδράζεται το μνημείο. 15 στρέμματα είναι αυτό, έτσι, το μνημείο. 25 στρέμματα συνολικά όλος ο χώρος, και εκεί κάναμε αυτή την τεράστια επέμβαση με μικροπασάλωση, με ένα τεχνικό έργο μεγάλο, στο εμπρός μέρος του οποίου θα αναταχθεί ο αρχαίος αναλυματικός τείχος, το οποίο είναι το τελευταίο κομμάτι του έργου που μένει να μείνει, να γίνει και μαζί με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και να τελειώνουμε.
Εμείς μιλάμε για το ανάκτορο του Φιλίππου Β', αλλά ήταν τελικά ανάκτορο, γιατί διαβάζουμε ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων που προβλέπονταν στο συγκεκριμένο χώρο.
Σωστά. Ανάκτορο το λέμε εμείς, παλάτι το είπανε ανάκτορο, αλλά εκεί προβάλλουμε τις δικές μας ας πω συνιστώσεις και γνώσεις, το πώς είναι τα σπίτια των εστεμένων της εποχής μας. Αυτό δεν ήταν το σπίτι του βασιλιά, δεν κοιμόταν εκεί δηλαδή ο Φίλιππος. Είναι ένα πολιτικό κτίριο, καθαρά πολιτικό κτίριο, με λειτουργίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την πολιτική αγορά, δηλαδή τον τόπο συνάθρησης των Μακεδόνων, αυτό που μπορεί κανείς να πει βουλή, αλλά όχι με την έννοια που ξέρουμε τα βουλευτήρια από άλλες πόλεις, γιατί είναι οι σύμβουλοι του βασιλιά που βουλεύονται και οι άρχοντες της πόλης μαζί. Είναι το ιερό του Ηρακλή Πτρώου που λειτουργεί όπως θόλος στην Αθήνα, το Πριτανείο. Είναι το αρχείο, είναι οι Ανδρώνες όπου συναντιέται ο βασιλιάς και η εταίροι του. Αλλά πρέπει στο μυαλό μας να βάλουμε ότι οι φίλοι του βασιλιά στα χρόνια του Φιλίππου δεν είναι μόνο οι ποιητές, αλλά ουσιαστικά είναι όλοι οι Μακεδόνες, αφού έχει ονομάσει όλους πέραν των εταίρων υπαίων και τους απλούς πεζούς, πεζέτερους. Δηλαδή όλοι είναι φίλοι του βασιλιά, πρακτικά όλος ο λαός, όλοι μπορούν να βρεθούν εκεί με το βασιλιά οι συμπολεμιστές τους σε κάποια φάση. Είναι επίσης δικαστήριο. Έχει αυτές τις δύο μεγάλες στοές της πρόσωψης. Η μία λειτουργεί ως χώρος δικαστηρίου στο Ισόγειο και η άλλη ως χώρος φιλοσοφικών διαλέξεων, συζητήσεων κλπ. Και στα δυτικά υπάρχει και ακόμη ένα περιστατικό που είναι η παλέστρα των βασιλικών παιδών, όπου βασιλικοί παιδες είναι οι νεαροί ακόλουθοι του βασιλιά, έτσι όχι μόνο τα παιδιά του, αλλά κυρίως τα παιδιά των Μακεδόνων που συναθρίζονται δίπλα του.
Μας είπατε ότι υπήρχε και δεύτερος όροφος σε αυτό το κτίριο.
Ναι.
Γνωρίζουμε ποια ήταν η χρήση του δευτέρου ορόφου?
Είναι οι στοές της πρόσωψης που έχουν δεύτερο όροφο και είναι στοές αυτές. Δηλαδή έχουν τη χρήση των στοών, όπου είναι συγκέντρωση ανθρώπων, συζητήσεις, τέτοια πράγματα. Ή ξέρω εγώ συγκέντρωση σε μια γιορτή. Η συναισθίαση γίνεται στους ανδρώνες βέβαια. Και είναι, αυτές οι στοές τονίζουν την εξωστρέφεια του κτηρίου. Είναι ακριβώς όπως η στοά του Ατάλου. Η στοά του Ατάλου που γίνεται περίπου 200 χρόνια μετά το Ανάκτορο των Εγών μιμείται ακριβώς σε βαθμό σκανδαλώδη δηλαδή είναι η μίμηση το Ανάκτορο των Εγών. Όπως και όλες οι στοές των Αταλιδών.
Κάτι επίσης πολύ εντυπωσιακό, εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίασε, ήταν ότι υπήρχε ένα άριστο αποχετευτικό σύστημα και σύστημα ίδρευσης βέβαια. Πώς επετεύχθη αυτό εκείνα τα χρόνια, εκείνη την εποχή?
Ο μηχανικός του Ανακτόρου είναι ένας καταπληκτικός μηχανικός, ο οποίος έχει καταφέρει να τυθασεύσει τον κινούμενο λόφο για κάμποσους αιώνες και ξέρει το πρόβλημα με τα υπόγεια ύδατα και τις μάργες, τα εδάφη που είναι από κάτω, είναι πυλώδη τα εδάφη και κρατάνε το νερό και δημιουργεί ένα πάρα πολύ έξυπνο σύστημα με αποστραγγιστικούς αγωγούς που βγάζουν το νερό, ένα πάρα πολύ έξυπνο άντυρο με εσωτερικές αντιρρίδες ώστε οι οθήσεις να διασπώνται και να δυνατίζουν και αν έχω δίκιο, που μάλλον είναι πολύ πιθανό αυτό που λέω, να είναι ο Πίθεος της Πρίνης, αυτός ο άνθρωπος στην πατρίδα του, στην Πρίνη της Μικράς Ασίας, ουσιαστικά αναδιαμόρφωσε όλη την, και έφτιαξε όλη την πόλη πάνω σε άνδυρα, πάνω σε αλλεπάλληλα ταράτσες να το πω, με πέτρες χτισμένες επάνω στις οποίες στείνεται όλη η πόλη. Εδώ έχει χτίσει όλο αυτό το κτίριο πάνω σε ένα τεράστιο άνδυρο. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος μηχανικός, πέραν του ότι είναι τεράστιος αρχιτέκτονας, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πολύ προχωρημένα για την εποχή, φανταζόμασταν έτσι, γιατί δεν τα ξέρουμε κιόλα, μαθαίνουμε πάντα, στοιχεία. Όπως ας πούμε ότι χρησιμοποιεί εικονιάματα που είναι υδραυλικά, δηλαδή δεν επιτρέπουν να περνάει το νερό, είναι μη υδατοπερατά. Αυτά για να γίνουν βάζει κανείς μέσα σκόνη από ηφαιστειακά πετρώματα, αυτό που λέμε φυραϊκή γη ή ποζολάνη από την Ιταλία, και παλιά νομίζαμε ότι αυτά τα ανακάλυψαν οι Ρωμαίοι. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι αυτοί οι Μακεδόνες και ο Πίθεος ξέρουν στα μέσα του 4ου αιώνα να τα χρησιμοποιούν άριστα. Και από τις αναλύσεις που κάναμε στα κονιάματα των δαπέδων, εκεί που είναι τα ψηφιδωτά δηλαδή, και σε κάποιες κολόνες, φάνηκε ότι αυτοί ξέρουν να αναμειγνύουν τα υλικά ακολουθώντας την καμπύλη που θα ήταν ιδανική για τα δικά μας τα μπετά. Έτσι τα μπετά έχουν τσιμέντο και αδρανή. Αντίστοιχες συνθέσεις έχουν και εκείνα, τα κονιάματα τα αρχαία. Και η ανάπτυξη όμως είναι τέλεια.
Θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για το τι περιλαμβάνει γενικά πλέον ο αρχαιολογικός χώρος των Εγών.
Λοιπόν, στις Αιγαίες έχουμε κάνει ένα πείραμα που από ό,τι βλέπω είναι τελικά πολύ ενδιαφέρον. γιατί βλέπω και πώς το αγκαλιάζει ο κόσμος. Έχουμε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο τύπο μουσείο, αυτό που λέμε πολυκεντρικό, δηλαδή είναι ένα μουσείο που αποτελείται από πολλές μορφές και έχει πολλά κέντρα, πολλές ενότητες διάσπαρτες που αγκαλιάζουν όλο τον αρχαιολογικό χώρο. Είναι δηλαδή το κεντρικό μουσεακτήριο, που είναι ας πούμε λίγο μουσείο με την παραδοσιακή έννοια, δηλαδή είναι ένα κτίριο στο οποίο εκτίθενται αρχαιότητες, το οποίο όμως έχει ένα τεράστιο οικόπεδο 140 στρεμμάτων γύρω-γύρω με έναν αρχαίο οικισμό μέσα, που πρέπει να τον σκάψουμε. Έχει χώρους εξυπηρέτησης κοινού, έχει αμφιθέατρο για επιστημονικές συνεδριάσεις, συναντήσεις και συνέδρια. Έχει γραφεία και χώρους μελέτης και έχουμε και αποθήκες φυσικά αρχαίων πολύ ειδικές συνθήκες και ένα τεράστιο χώρο για εργαστήρια και δουλειές επί των μνημείων. Αυτό είναι η είσοδος ας πούμε στον αρχαιολογικό χώρο, το νέο Μουσείο των Εγών που εγκαινιάσαμε πέρσι το Δεκέμβρη. Μετά υπάρχει η κρύπτη, το κέλι προστασίας με τους βασιλικούς τάφους, με τη μοναδική ζωγραφική και τα εκπληκτικά ευρήματα, όπου ο τάφος του Φιλίππου και ο τάφος του μικρού Αλέξανδρου, του γιου του Μεγάλου Αλέξανδρου και της Ροξάνης. Υπάρχει τώρα το ίδιο το ανάκτορο με το θέατρο, μαζί ως μνημείο αναστηλωμένο. Υπάρχει το αχανές πάρκο της Νεκρόπολης των Εγών, όπου υπάρχει η συστάδα των βασιλέων, οι Τενίδες, αυτή είναι η πρόγονη του Φιλίππου, που έχει αυτό αγκαινιάστηκε το 1921, 500 στρέμματα χώρος, έχει και ένα δασκάλι στην άκρη, μπορεί κανείς να κάνει βόλτα ανάμεσα στους ταφικούς τύμβους κλπ. Δηλαδή είναι ένας κεραμικός, αλλά τεράστιος. Έτσι. Και υπάρχει και η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, που είναι ένας κατάγραφος ναός του 16ου αιώνα, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στοιχογραφίες, όπου στη Δευτέρα Παρουσία έχουμε και τον Αλέξανδρο, ως Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Τώρα, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να προσθεθούν αργότερα. Η συστάδα των Βασιλισσών με τον τάφο της Ευρυδίκης, η μακεδονική τάφη Μπέλα, τα τείχη και ούτω καθεξής. Ό,τι σκάβεται, συντηρείται και αποκαθίσταται και γίνεται επισκέψιμο, θα είναι μια νέα ενότητα του Πολυκεντρικού Μουσείου των Εγών, το οποίο έτσι μπορεί να αυξάνεται στο διηνεκές.
Είναι, νομίζω ότι είναι καταπληκτικά όλα αυτά τα οποία μας λέτε και είναι ένα πραγματικό κίνητρο να, να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό αυτό χώρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Κοταρίδη, που είστε μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα και θα μπούμε στον κόσμο του Παναγιώτη Τούντα, στον κόσμο του ρεμπέτικου. Βεβαίως, θα μιλήσουμε για κομμάτια τα οποία δεν είναι γνωστά του Παναγιώτη Τούντα στη συνέχεια, με βάση το πρόγραμμα του ελληνικού σχεδίου, το οποίο θα βρεθεί στο Θέατρο Τέχνης, το ελληνικό σχέδιο, για το οποίο έχουμε μιλήσει και με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου στο παρελθόν. Όμως θα πάμε τώρα στον κόσμο του ρεμπέτικου και θα ακούσουμε ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα. Η πιο καλή γκαρσόνε είμαι εγώ, με την Ρίτα Αμπαζή. Και έχουμε και αλλαγή σκητάλης στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης μέχρι το τέλος της εκπομπής.
Και τυρί, τότε κι αυτοί τους λιγορεύω και φεύγουνε στο πι. Στα πιτακτά μοιράζω τις μισές, το πιάτο κι ο μεζές, τα ρίλα και τυρί. Τότε κι αυτοί μου πίνουν φορβουάρ, τους λίγο ρεβουάρ και φεύγουνε στο πι.
Παναγιώτης Τούντας και Γιάννης Παπαϊωάννου είναι στο κέντρο της πρώτης συναυλίας παράστασης στο Θέατρο Τέχνης στην Οδό Φρυνήχου, που θα παρουσιάσει το ελληνικό σχέδιο του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είναι η άγνωστη θησαυρή του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Παναγιώτη Τούντα, και μαζί μας τηλεφωνικά από τους ερμηνευτές της αποψινής και αυριανής αυτής συναυλίας.
Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο, γιατί το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται, για να μας μιλήσει, για, για να μας μιλήσει για το τι θα γίνει τα δευτερότριτα αυτό το διάστημα στο Θέατρο Τέχνης στην Οδό Φρυνήχου. Είναι η Βερόνικα Δαβάκη. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Δαβάκη.
Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
Πώς ανακάλυψε το ελληνικό σχέδιο η ΆΜΚΕ που χρηματοδοτείται από το Nazis Culture τα αυτά κυκλοφόρητα τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Παναγιώτη Τούντα?
Νομίζω ότι έγινε αντίστροφα, τα κυκλοφόρητα ανακάλυψαν.
Ανακάλυψαν.
Ήρθαν, χτύπησαν την πόρτα και φυσικά το ελληνικό σχέδιο άνοιξε διάπλατα, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο θησαυρό. Ξεκίνησαν όλα με τις παρτιτούρες του Τούντα, γιατί ήταν ένας από τους λίγους, ίσως ο μόνος εκείνη την εποχή που ήξερε να γράφει παρτιτούρα, ήταν μουσικός δηλαδή, ήξερε νότες, και έτσι έφτασαν οι αυτούσιες οι παρτιτούρες και οι στίχοι στα χέρια μας, και ακολούθησε η Χρύσα Παπαϊωάννου, η οποία είχε την ευγενή καλοσύνη και την τόσο καλή διάθεση να μας παραχωρήσει και του Γιάννη Παπαϊωάννου κάποια κομμάτια. Έτσι έγινε αυτή η ανθοδέσμη.
Εγώ αυτό που το οποίο διαβάζω είναι ότι χρειάστηκε να γραφτούν και στίχοι τώρα. Αυτό είναι ένα αυτό είναι πολύ επικίνδυνο εγχείρημα. Γιατί η μουσική ανήκει στο τότε, η μουσική είναι, πώς θα το πω, είναι συγγενής, είναι η ίδια οικογένεια, είναι αδερφάκι των τραγουδιών που είχαν γραφτεί τότε και έχουν συγκεκριμένους στίχους και συγκεκριμένες κοινωνικές αναφορές. Και σήμερα πώς, οι καινούργιοι στίχοι τι είναι, είναι σύγχρονοι στίχοι, είναι στίχοι οι οποίοι αναφέρονται στο τότε, είναι στίχοι οι οποίοι είναι κατά αναλογία με τους στίχους που είχαν τότε?
Καταρχήν αυτό έγινε περισσότερο στον Τούντα, να σας πω, όπου έγραψαν ο Γιώργος Κουροπούλης, ο Διονύσης Καψάλης, ο Κώστας Φασουλάς, έγραψε και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου ένα κομμάτι και έγραψα και εγώ ένα. Δηλαδή δοκιμαστήκαμε και πολύ εγώ. Η αλήθεια είναι ότι, θα σας πω πώς το σκέφτηκα εγώ, η αλήθεια είναι ότι η μουσική ίδια σε πηγαίνει σε ένα τοπίο. Αυτό το τοπίο το διαβάζεις βέβαια με τα μάτια τα δικά σου που βρίσκονται στο 2024. Οπότε νομίζω είναι ένα συνδυασμός. Εγώ τουλάχιστον δεν προσπάθησα να σκεφτώ τι θα έγραφε τότε εκείνος, αλλά μπήκα μέσα στο κλίμα και το ύφος της μουσικής του. Και αυτό με οδήγησε κάπου, νομίζω κοντά.
Είχε και οδηγό ο Τούντας, σύμφωνα με το δικό μας, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, να πούμε ότι ο οδηγός είναι μέσα σε ένα τραγούδι που γράφει ένας συνθέτης, υπάρχουν τα κομμάτια, το τμήμα το μελωδικό, το οποίο θα τραγουδηθεί. Είχε
ο
και
Τούντας,
αυτό το τμήμα.
Ναι.
Είχε οδηγούς, και αυτό.
Είχε παρτιτούρες, ναι. Και υπήρχαν κάποια κομμάτια που ξεκινούσαν με ένα στίχο, όπως για παράδειγμα, μέσα σε αυτή τη γειτονιά κάθονται δυο μαυρομάτες, αφρατούλες και γεμάτες. Αυτό ήταν από τον πρώτο.
Τα πρότυπα της ομορφιάς της εποχής, βεβαίως.
Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε όμως συνέχεια, δηλαδή σταματούσαν οι στίχοι εκεί. Ενώ το κομμάτι μελωδικά συνεχιζόταν, υπήρχε οδηγός, όπως λέτε, δεν συνέχιζαν οι στίχοι. Στον Παπα Ιωάννου χρειάστηκε περισσότερη δουλειά, γιατί κάποια ήταν ηχογραφημένα, δεν υπήρχαν γραμμένα. Δηλαδή ο Γρηγόρης ο Βασίλος που τον έλαβε αυτό, είχε λίγο περισσότερη δουλειά στο να φτιάξει τις πάρτες από ότι ο Μανώλης ο Πάπος που έκανε τον Ντούντα.
Ο θησαυρός του Γιάννη Παπαϊωάννου είχε παρουσιαστεί από το ελληνικό σχέδιο τη Μεγάλη Δευτέρα στο Μικρό Παλάς. Mm-hmm. Τα τραγούδια του Παναγιώτη Ντούντα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά?
Όχι, πέρσι στο Μικρό Παλάς παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά αυτοί οι κύκλοι, αλλά του Ντούντα, επειδή ήταν αρκετά τα κομμάτια, 15 τραγούδια δηλαδή, παρουσιάστηκαν διάσπαρτα, δεν έγιναν όλα μαζί. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται όλο μαζί ως ένα, ας πούμε, ένα θησαυρό συνολικά όλο, και του Παπαϊωάννου και του Ντούντα. Ξεχωριστά έχουν παρουσιαστεί πέρσι, σωστά, στο Μικρό Παλάς. Mm-hmm.
Αυτά είναι απόψε και αύριο. Στην Οδό Φρυνήχου. Να πούμε ότι εκτός από τους μουσικούς που μας αναφέρατε ήδη για τις ενορχιστρώσεις, τον Μανώλη Πάπα και τον Γρηγόρη Βασίλα, πρέπει να αναφέρουμε και τους ερμηνευτές που είσαστε εσείς και ο Γιάννης Νιάρχος.
Όχι μόνο, τραγουδούν και άλλοι. Δηλαδή είμαστε έτσι στη λογική της
κομπανίας
που τραγουδάνε όλοι. Ναι.
Ακόμα
τραγουδάει
καλύτερα.
Και ο Βασίλας, τραγουδάει και η Ευγερινή Γάτης εδώ στον Ντούντα, τραγουδάει και ο Κωστής ο Κωστάκης. Τραγουδάει ο Γιώργος Νικόπουλος, μην το ξεχάσω, στον Παπα Ιωάννου. Έχουμε πολύ κόσμο δηλαδή, δεν είμαστε μόνο εγώ και ο Γιάννης.
Θα μας πείτε και δύο λόγια για τα επόμενα βήματα του ελληνικού σχεδίου στην Οδό Φρυνήχου?
Βεβαίως. Τώρα αυτό είναι ένα έτσι μίνι φεστιβάλ εδώ που κάνουμε.
Θα πούμε βέβαια, γιατί θα έχουμε καλεσμένο και τον Δημήτρη Παπαδημητρίου με την καινούργια του δουλειά στο στούντιο, μια από τις επόμενες
μήνες της μνήμης και της μουσικής, να πούμε ότι λέγεται αυτός ο κύκλος, δεν το αναφέραμε.
Αυτός είναι ο κύκλος του θεάτρου τέχνης, στον οποίο εμείς, ας πούμε, το ελληνικό σχέδιο κάνει αυτό το ημικύκλιο, δηλαδή είναι μια σειρά συναυλιών μέσα σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που είναι του θεάτρου τέχνης. Το ελληνικό σχέδιο όμως μόνο του έχει 4 δευτερότριτα. Το πρώτο είναι εδώ το δικό μας με τον Ντούντα και τον Παπα Ιωάννου. Το δεύτερο είναι με τις μάσκες, με μουσικούς από την Καμεράτα, με εντέρινες χορδές και έτσι όργανα εποχής, το οποίο θα παίξει το έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου «Οι μάσκες». Είναι συνθέσεις πάνω σε θεατρικά έργα του Γκολντόνη, του Σέξπιρ και του Μολιέρου.
Γι' αυτό και ο υπότιτλος είναι «Ή όταν ο συνθέτης παίζει θέατρο».
Α, ναι, τι ωραία.
Και βέβαια να πούμε ότι είναι
πολύ πετυχημένο.
Ο τίτλος «Μάσκες» είναι προφανής αναφορά στις μάσκες που γράφονταν την πρώιμη περίοδο της αναγέννησης, που ήταν απλά σενάρια, πολλές φορές με στίχο ή μουσικά μέρη, προκειμένου να μπορέσει να αυτοσχεδιάσει ο κόσμος σε ένα παλάτι ή δεν ξέρω τι. Πάμε παρακάτω.
Έχουμε την ορχήστρα Τσιτσάνη που θα παίξουμε μαζί το μεθ επόμενο δευτερότριτο.
12 και 13 Φεβρουαρίου.
12 και 13 ακριβώς, που είναι ένα αφιέρωμα στον συγκλονιστικό αυτό συνθέτη, που ήταν τόσο καθοριστικός, τόσο πολύπλευρος, τόσο εμπνευσμένος, μεγάλος συνθέτης του ελληνικού τραγουδιού, πολύ μεγάλος, και κλείνουν και 40 χρόνια από το θάνατό του φέτος.
Και θα κλείσουν πανηγυρικά με τις λαϊκές προσευχές, κυρία Δαβάκη.
Λαϊκές προσευχές, ναι, έτσι. Και μία τελευταία βραδιά με μελοποιημένο καβάφι του Δημήτρη και τρεις μικρές σειρές τραγουδιών που είχε φτιάξει πάνω σε τραγούδια. Στους μετασχηματισμούς σας, μην σας τα πω αναλυτικά, να σας τα πει εκείνος καλύτερα, για να μην τα πω και μπερδεμένα.
Όταν έρθει στο στούντιο θα μας πει.
Έτσι, να σας πει εκείνος, ή μην διώξω κόσμο εγώ.
Δεν νομίζω, αντίθετα.
Αυτός θα λέει ωραία.
Νομίζω πολύ ωραία τα λέτε κι εσείς και
έτσι. Κυρία Δαβάκη, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, τουλάχιστον για σήμερα και αύριο, γνωρίζετε?
Η προπόληση δεν έχει ανοίξει ακόμα για τα επόμενα, θα ξεκινήσει από την Τετάρτη. Για σήμερα έχουν μείνει ελάχιστα, δηλαδή καμιά δεκαριά, για αύριο λίγο παραπάνω, πρέπει να τρέξετε.
Οπότε όποιος ενδιαφέρεται πρέπει να τρέξει.
Όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδη λοιπόν, και να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Και να πούμε για λίγο ακόμη ότι μπορείτε να έχετε συμμετοχή.
Να στέλνετε συμμετοχές λοιπόν.
Για πολύ λίγο όμως, για 3-4 λεπτά, για να προλάβουμε να κάνουμε και την κλήρωση πριν το τέλος της εκπομπής.
Σας θυμίζουμε ότι η παράσταση είναι ο μικρός Γιόλφ του Χένρι Ίψεν. Θα ακούσετε στη συνέχεια για αυτή την παράσταση που παρουσιάζεται στο Απομηχανής Θέατρο Κυριακή και Δευτέρα. Οι προσκλήσεις μας είναι για 28 ή 29 του μηνός, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα. Όποιος θέλει να τις διεκδικήσει, πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο και βέβαια δέλτα για τη Δευτέρα, κάπα για την Κυριακή, και αποστολή στο 54160. Για λίγο ακόμη συμμετοχές σας.
Περνάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε τώρα, σας έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό, έχουμε ήδη πει δύο λόγια από την αρχή της εκπομπής, για τον μικρό Έγιολφ του Χένρικ Ίψεν, αυτού του πολύ μεγάλου συγγραφέα, του ανανεωτή του θεάτρου, ενός πραγματικά παγκόσμιου συγγραφέα που τα έργα του είναι πραγματικός σταθμός. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι παίζονται και ξαναπαίζονται ακόμη και αυτά που, όπως ας πούμε, οι βρικόλακες, αν τους, οι βρικόλακες οι οποίοι, ξέρω εγώ, έχουν ένα ως αντικείμενο τη σύφυλη που δεν υπάρχει πια στην εποχή μας.
Ναι,
δεν ξέρω,
είναι θεραπεύσιμη, ναι, νόσος.
Ή ο πατέρας
όμως,
που
χρόνια...
πλέον το πρόβλημα του πατέρα έχει λυθεί λόγω του ότι γίνεται το τεστ DNA και ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας ενός παιδιού. Ακόμη και αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα. Ο μικρός Έγιολφ είναι από τα λιγότερα γνωστά έργα του Χένρικ Ίψεν και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το έργο αυτό παίζεται από την Κυριακή που μας έρχεται στο Απομηχανής Θέατρο, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Χαρατζά και της Κορίνας Χρυσάιδου, απόδοση και διασκευή Exact Art. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Γιώργος Χαρατζάς. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρατζά.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, γεια σας και στους δυο σας. Καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ για την πανέμορφη εκπομπή σας, την οποία παρακολουθώ πάρα πολύ συχνά.
Ευχαριστούμε πολύ. Πω.
Αυτό είναι το ένα. Πράγματι, ο Ίψεν είναι ένας κολοσσός του θεάτρου. Εμείς τον αγαπάμε ως ομάδα, Exact Art, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και ο μικρός Αίγιολφ, όσον αφορά τον μικρό Αίγιολφ, ο μικρός Αίγιολφ είναι ένα έργο της ωριμότητας του Ίψεν. Να φανταστείτε, πρωτοανέβηκε το 1894, μάλιστα στο Λονδίνο και όχι στην Νορβηγία, ήταν η πρεμιέρα του, πριν από ακριβώς 130 χρόνια. Παρόλα αυτά, είναι ένα έργο απολύτως σύγχρονο, διότι μιλάει για τις ουσιαστικά για τις σχέσεις, για τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται κυρίως ανάμεσα στο ζευγάρι, στο ζεύγος του άντρα και της γυναίκας.
Η ομάδα σας είχε ξαναπαρουσιάσει το συγκεκριμένο έργο πριν από 10-11 χρόνια στο Βρυσάκι. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Αίγιολφ τότε και την παράσταση μικρό Αίγιολφ του σήμερα?
Πράγματι, ανακαλύψατε ακριβώς. Ο τίτλος τότε ήταν Αίγιολφ, αλλά παρόλα αυτά, να σας πούμε τι συνέβη. Τότε είχε έρθει ο πρόεδρος του Νορβηγικού Ινστιτούτου και μας είπε ότι ήταν ο καλύτερος Αίγιολφ που είχε δει στην Αθήνα, στην Ελλάδα ποτέ. Ο καλύτερος Ίψεν, συγγνώμη. Ναι,
γιατί ο Αίγιολφ δεν παίζεται, είναι πολύ σπάνιο.
Ναι,
αν εξαιρέσει κανείς τη δική σας ομάδα, έχει παιχτεί 1-2 φορές ακόμα, νομίζω.
Είχε παιχτεί από το θέατρο Εμπρός,
ναι.
Παλιότερα. Και μας είπε ότι ήταν ο καλύτερος Ίψεν που είχε δει ποτέ στην Ελλάδα και μας προέτρεψε να τον παίξουμε σε μια μεγαλύτερη σκηνή, γιατί όπως ξέρετε το Βρυσάκι είναι μια μικρή σκηνούλα. Και αυτή την επιθυμία την κρατήσαμε για 11 χρόνια και ήρθε η στιγμή τώρα να το ξανανεβάσουμε. Η σκηνοθεσία έχει κάποιες βελτιώσεις, έχει κάποιες τροποποιήσεις, αλλά ως επιτοπλίστων είναι παρόμοια με αυτήν που κάναμε το 2013. Απλά είναι προσαρμοσμένη σε μεγαλύτερο χώρο για μεγαλύτερο κοινό.
Δύο λόγια για την υπόθεση του έργου θα μας πείτε?
Βεβαίως. Να σας δώσω τη συνεργάτη μου, την Κορίνα τη Χρυσάιδου, που είναι δίπλα μου, να σας πει για την υπόθεση.
Βεβαίως. Κυρία Χρυσάιδου,
καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, σας ακούμε, πείτε μας, περί τίνος πρόκειται, τι γίνεται σε αυτό το έργο?
Κοιτάξτε, είναι ένα ζευγάρι, ο Άλφρεντ και η Ρίτα. Ο Άλφρεντ είναι συγγραφέας, η Ρίτα είναι μεγαλοκτηματίας και ζουν στις παρυφές ενός φιόρδ με τον 9χρονο γιο τους, και συχνά τους επισκέπτεται και η ετεροθαλής αδελφή του Άλφρεντ, η Άστα. Ανάμεσα στο ζευγάρι υπάρχει μια πολύ έντονη σχέση και οι δύο πρέπει να πω ότι είναι εγκλωβισμένοι στα εγώ τους και στα θέλω τους και στα πάθη τους, παραβλέποντας και παραμελώντας πολλές φορές και τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων γύρω τους. Ο καθένας λοιπόν με το δικό του ζητούμενο παραμελούν λίγο τη σχέση τους με το γιο τους. Αυτό έχει έναν αντίκτυπο στη ζωή βέβαια του μικρού Αίγιολφ. Αυτός είναι ο μικρός Αίγιολφ. Και κάποια στιγμή συμβαίνει ένα γεγονός στη ζωή τους που αλλάζει τα πάντα. Δεν θα σας αποκαλύψω βέβαια.
Τρίγωνο υπάρχει ψενικό σε αυτό το έργο?
Ακριβώς, αυτό ήθελα εκεί να φτάσω. Είναι ανάμεσα στην Ρίτα, τον Άλφρεντ και την Άστα, την ετεροθαλή αδελφή, που είναι πολύ έντονο αυτό το τρίγωνο σε αυτό το έργο, είναι πάρα πολύ έντονο. Υποβόσκει έτσι ένας, ας πούμε, κρυφός έρωτας ανάμεσα στον Άλφρεντ και την Άστα, που και αυτό έχει μια καθοριστική σημασία την εξέλιξη του έργου. Mm-hmm.
Συσκηνοθετείτε, κυρία Χρυσάιδου, με το Μάλιστα. Γιώργο Χαρατζά. Ναι. Υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε στη σκηνοθετική προσέγγιση ή στην ερμηνεία το ρόλο σας, αφού και οι δυο συμμετέχετε και ως ηθοποιοί στην
παράσταση? Όταν ένας διορθώνει τον άλλο.
Ευτυχώς, ναι. Διότι
η κόλαση στις πρόβες.
Διότι αυτή είναι η δυναμική που θα βγάλει ένα αποτέλεσμα, ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Όμως οι διαφωνίες μας ποτέ δεν είναι, συνήθως συμφωνούμε για να είμαι ειλικρινής, οι διαφωνίες μας όμως ποτέ δεν είναι... όπως έχουμε συναντήσει σε άλλα σχήματα που εξελίσσονται έτσι λίγο έντονα, θα εξηγήσει ο ένας τον άλλον την άποψή του, την οπτική του, γιατί προτείνει αυτό που προτείνει, γιατί διαφωνεί με αυτό που προτείνει ο άλλος. Και βρίσκουμε έναν δρόμο μέσα από αυτήν την δυναμική διεργασία, που νομίζω ότι φέρνει ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα, γιατί ξέρετε, όταν κάποιος δουλεύει μόνος του πάνω σε κάτι, μπορεί να έχει και μια πιο μονόπλευρη άποψη. Mm-hmm. Ενώ αυτό το δίπολο νομίζω ότι βγάζει κάτι πιο ενδιαφέρον.
Να πούμε ότι στους άλλους ρόλους είναι η Τίνα Βασιλοπούλου, ο Κωνσταντίνος Εξαρχόπουλος, και στον ρόλο του Αίγιολφο ο Γιάννης Ανδριόπουλος. Και
σωστά.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με τις φωτογραφίες που είδα από την παράσταση.
Μάλιστα.
Βλέπουμε να κυριαρχεί ένα κόκκινο που βγάζει μάτι, ένα κόκκινο στο χρώμα του αίματος, πραγματικά του πάθους και της φλόγας και τα λοιπά. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα πολύ έντονο στοιχείο αλλίωσης από κάτι που μοιάζει με νερό, μοιάζει με σελοφάν,
ναι,
μοιάζει
νερό,
με plexiglass. Τι ρόλο παίζει αυτό? Παίζει κάποιο ρόλο? Υπάρχει κάποιος λόγος που υπάρχει αυτό το στοιχείο στη φωτογράφησή σας που το βλέπουμε και στην παράσταση?
Βεβαίως. Καταρχήν έχει να κάνει με το φιόρδ, το οποίο είναι πολύ κοντά στο σπίτι τους. Το νερό είναι έντονο στοιχείο στο έργο. Και έχει να κάνει και με το γεγονός που είπα και πριν, που αλλάζει εντελώς την τροπή στα πράγματα και τη ζωή τους.
Και το οποίο δεν θα αποκαλύψουμε βεβαίως, και αν έχει suspense.
Ωραία, λοιπόν.
Για τους θεατές που θα έρθουν να δουν την παράσταση.
Κάθε Κυριακή 8.30 και Δευτέρα στις 9 στο Απομηχανής Θέατρο.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί
μας. Και εσάς, κυρία Χρυσάιδου, και τον κύριο Χαρατζά.
Και τον κύριο Χαρατζά.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και σε εσάς. Γεια σας.
Έχουμε και τα αποτελέσματα της κλήρωσης.
Ναι, να πούμε λοιπόν ότι την Κυριακή θα παρακολουθήσει την παράσταση ο κύριος Χρήστος Κακατάτσης, ενώ τη Δευτέρα θα είναι ο κύριος Κριεκούκης Κωνσταντίνος και η κυρία Μαρία Μονδέλου. Οι προσκλήσεις σας είναι διπλές. Καλή θέαση. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Please consider if you should take the word of someone you heard. You know I haven't a chance. True, I've been seen with someone new. But does that mean that I'm untrue? When we apart, words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. In other arms may hold a thrill, please do nothing till you hear from me. You know you never will. We'll be right back.
In other arms, behold the thrill.